Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын AM жил радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогчдаа баярлалаа. 7 хоног бүрийн Даваас баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нөрөөтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс Сарим мутай болон Ааш мутай айраар хамтран хөргөн найруулагчаар Борхуугийн Чинбатмар ажиллана. За, манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ AMG Motors Mongolia хамтран ажиллаж байна. За, мөн ад жаргалаа хуваалцсан өрөөтэй Jürgür Bakery хамтран ажиллаж байна. Өглөөний минь дарыг сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа. Сайхан амар уу?
Сайхан амарсан. За, Hot Topics нэвтрүүлэг бол дэлхийд дахинд ямар сэдв хүмүүсийн анхаарлыг татаад байна гэдгийг ер нь ямар мэдээллээс таныг дэлхийн мэдээлэлээс хоцрохгүй байх зорилготой юм нэвтрүүлэг. За, бид хоёр энэнийг одоо сүүлийн 24 цагийн Google хайлтаар хамгийн олон хайгдсан одоо хайлт үгнүүдийг, төлхөр үгнүүдийг хайж олоод танилцуулаад задлж ярьдаг ийм нэвтрүүлэг байгаа. За, эхний мэдээллийг манай Ааш мут хөргөн.
Google Trend дээр орж ирсэн мэдээллүүд хамгийн ихний байдлаар бит хоёр хүрэж байгаа болохоор зарим үед ямаа маань бүтэн чанагдаагүй үед бит хоёр хүрэгдэг нуучлаар. Тэгэхээр цаг ингээд жоохон өнгөрөх тусам ямааны маханд бүтэн чанагдаад ирнэ. Магадгүй тэр үед нь харсан хүмүүс таар мэдээлэл дутуу хүрчлээ штэ гэд байгаа тохиолдол ажиглагдсан. Тэгэхээр бит хоёр бол хамгийн түрүүнд хамгийн түрүүнд эхлээд цацагдсан мэдээллийг яг байгаагаар нь хүргээд явж байгаа болохоор магадгүй ямаага дутуу хүргэсэн байж магадгүй.
Яг зөв. Одоо яг нөгөө энэ нөгөө Японы нэг юуны стримерийн асуудал яригдчихсэн шүү дээ. Тэрэн дээр NHK дээр гаргасан мэдээллүүдэр бол бага мэдээллийн л хөргсөн. Тэгсэн чинь сүүлд нь одоо жишээ нь мөнгөний тэр хоёр асуудалтай нэгэндээ мөнгө зээлсэн болгом одоо илэрсэн гих мэдчлээ. Ингээ сүүлд нь бас мэдээллүүд нь бас ямаа мань ханагдчихэдэг. За, ямар ч хэлсэн өнөөдрийн ихний бодго задлаа.
За, өнөөдөр яг одоо миний ярьж өгөх гэж байгаа нэр бол тренд дээр хаана Кимберли Саливан гэдэг нэр Америк нэгдсэн улсын тренд дээр ороод ирсэн байна. 24 цагийн өмнөөс маш өтөвтэйгээр 20 мянган хүний хайлттайгаар 400% өсөлттэйгээр орж ирсэн. За, тэгэхээр энэ бол яг өчтөр орой бол энэ тухай мэдээллийг би бол харсан л да. Тэгвэл за, энэ ингээд яванда чанагдах ямаа байна да гэдэг нь яг нэг
үнэрлэл мэдээ. Сайхан үнэрч шүүгээл. За, бодогч задлах нь.
За, одоо яг миний ярьж өгч байгаа энэ мэдээллийг удахгүй бид нар магадгүй Холливуудын кино олгож харах байх гэж би бодсон.
О, тийм үү. За, хүү.
Кино шиг хэрэг бол үйл явдал болсон. За, яг одоо болохоор би CNN агентлагийн мэдээллийг ингээд дэлгэцэн хараа суужин. За, Кимберли Саливан гэдэг хүн яагаад тренд дээр ороод ирв? Энэ яг ямар учиртай хүн юм гэдэг би ярьж өгье.
За,
Америк нэгдсэн улсын Connecticut мужийн Waterbury гэдэг хотод 2 сарын 17-ны өдөр байшин шатаж байна гэдэг дуудлага онцгой байдлаа гал сөнөхтөр нь ирсэн.
За,
энэ гал түмэр гарсан гэдэг энэ одоо дуудлагын дээр мэдээж гал сөнөөгчд очлоо. Аа, тэгээд түмрээс 32 настай эрэгтэй хүнийг одоо эрэгтэй хүнийг мөн бас хажууд нь тухайн эрэгтэй хойд их гэх эмэгтэйг гаргаж авсан түмрээс. Эмэгтэй үед эмэгтэй хүний эмэгтэйгээ үед ямар нэгэн одоо биед нь ямар нэгэн одоо тий шарх сорив гал түмрээс үүдсэн гэмтэл байгаагүй бол эрэгтэй жаахан түлэгдсэн байдалтай бас ингээд угаар амсгалж угаарцсан байдалтайгаар олдсон.
Аа.
За, тэгээд ингээд юу цагдаа нар гаргаж авсны дараа нөгөө эрэгтэй маань энэ галыг би албаар тавьсан юм аа. Намайг авраач гэж хэлсэн.
За, юу эрэгтэй нь ухаалдсан байсан юм уу?
Тий.
Ухаалдсан байж гарч ирэнгүүтээ би энэ галыг албаар тавьсан. Тэгээд намайг авраач. Юунаас? Яасан?
За, одоо би ярьж
байгаа. За, за, за.
За, тэгсэн чинь одоо энэ залуугийн нэрийг бол одоо задлаагүй заяа. Эрэгтэй хохирогч нэг гэж нэрлэж байгаа. Одоо хувийн мэдээллийн хүндлэх үүднээс.
Аа, нууцлж байгаа.
Тэгэхээр энэ хүн маань бүтэн 20 гаруй жилийн турш эрхчлөөгөө хязгаарлуулад энэ байшин дотор одоо хойд хийхээ одоо энэ дарамт шахалт одоо хяналтанд хоригдож исэн.
Йоо, байж гараа хідэн настай гэлээ.
Одоо 32 настай.
32 настай хойд ихтэй, хойд их нь 32 нас хүртэл нь хязгаарлал одоо барьцаанд байсан гэж
байна. Найруулагч одоо зургийг нөхөх хэрэгтэй заяа. Одоо энэ хоёр дахь ингээд нөгөө Америк кинонд дэрс гардаг хаос байна л та. Тэнгүүд ингээд юу нэг цонхнуудын панераар хаацсан.
Заа. Гаднаас бол бас тийм эгүүн шууд харагдчихсан байх шүү дээ.
Тийм. Цонхнуудын панераар хаагаад дотроо энэ залуу байж байгаа тэр өрөөг ингээд нөгөө төмөр чойжор чойжлдаг заяа.
Юу.
За би одоо үргэлжлүүлээд ярьж
байгаа юм.
Кино цаашаа.
За.
Тэгээд одоо Waterbury гэдэг энэ одоо хотын цагдаагийн газрын дарга Фред Спагноло гэдэг хүн одоо сэтгүүлчдэд хэлэхдээ те би одоо ингэж хууль хяналтын байгууллагад 33 жилийн турш ажиллахтаа хүнийг ингэж их зовоож тамалж тарчлаасаа хэрэгтэй анх удаа таарлаа гэж хэлсэн. За залуугийн хувьд 175 см өндөртэй залуу 30 гаруй кг жинтэй байсан. Бүр ясаар сагаад те.
Юу.
Тийм.
175-30 кг.
За хойд их нь болохоор одоо 56 настай энэ одоо Саливан гэдэг эмэгтэйг лав гарагт баривчлаад одоо тухайн эрэгтэйд халдсан, барьцаалсан, мөн хэрцгийлэн хандсан гэдэг ийм зүйл ингээд ялт тулгсан. А тухайн эмэгтэй болохоор би болоо буруугүй. Тийм аа тэгж ярих юм бол наад ингээд ажил төрөлчгүй ингээд гадагшаа ингээд ажил төрөл хийдгүү хүний чинь би бүр хоолоор хангасан, орон гэрээр нь хангасан. Тэгээ тижэн тэтгэж ингээд дээвэр доор амьдруулж исэн. Би чи хойд их юм штэ наад хүний чинь би ингээд үүрэггүй гэдэг ийм мэдгэл хийсэн бэлээ.
Йоо. Зайж гараа. Тэгэд би одоо ингэж ойлголоо. Ийм залуу чинь одоо гал тавьсан шалтгаан ингээд болтор чадахгүй учраас өөрийгөө алдаад жилтэхгүй гэд одоо гал тавьсан.
Гал тавих тавихтай амар өрөвдмөр заяа. Ийм өөдөс цаасыг модоо болгоод гар ариутгах чиг шатхууна болгоод тэгээ насварсан аавынхаа халааснаас олдсон гэд баг ингээд дуусчин жажгаалахгүй штэ асаагуураар галаа тавьсан байгаа. Тэгжээж гал тавьж аврагдсан. Тэгээд эн чин бүтэн 20 гаруй жилийн турш заяа. Өдөрт 2 сэндвич. Аяг ус.
Салиот юм аа.
Зүгээр амин ингээд зогоогоол ингээд тэр дотор хориод байгаадсан. За тэгээд энэ Саливан гэдэг эмэгтэй яагаад энэ хүнд ингэж ингээд те хар нялхаас нагаас одоо 32 настай залуу 20 жил хорсон гэдэг чинь 12-тоос нь хоош заяа. За энэ дээр одоо ингээд Америк нэгдсэн улсын те хүүхдийн халамж за тэгээд нийгмийн ажилтнуудын ингээд бас асуудал гараад ирж байгаа. Яагаад та нар бүхэл бүтэн те энэ төрд ингээд бүртгэлтэй ингээд хүн алга болчиход та нар тоохгүй байсан юм бэ гэсэн чинь дөрөвдүгээр ингээд ахта энэ залуу хүүхд угаасаа ингээд маш их өлсдөг байж л те. Угаасаа тэр хойд ихэд хоол өгдөг. Тэнгүүд ингээ хичээл дээр очиод бүр ингээд хоол идэв те. Хогийн сав ухаж хоол идэв заяа. Ингээд яваад исэн. Тэгсэн чинь ингээ гадуур яваад ингээ хогийн сав ухаж хоол идэт байгааг нь мэдэнгүүтээ сургуулаас нь гаргаад гэртээ байлгацсан. Шууд.
Йоо. Энэ одоо нөгөө хин гэлээ. Энэ одоо хойд их нь.
Саливан. Кэрэ
Саливан гэдэг нь одоо энэ муу юм шиг
үү? Муу яг одоо нэг нүрэ бодцсон ингээд гарч байгаа гэдэг те. Кимберли Саливан шүү.
За одоо ингээ харсан чинь ямар муухай муха харагдаж байна тийм
ингээд тийм шуламшиг байгаа зү тийм
харин тийм
тийм тэгээд энэ залуучуудын 32 настай залууг 20 жил хорихтоо одоо өөрийнхөө тэр эмэгтэйгийн хилж байгаагаар болохоор би харин ч наатах чинь тэжээж тэтгэжсэн гэж байгаа. А тэгээд аав нь болохоор ингээд насаараа тэргэнцэр дээр суусан хүн байсан.
Тийм үү заа.
Аав нь нас одоо 2019 онд нь насварсан гэж байгаа байхгүй. Аавынх нь ингээд оршуулганд ч оролцуулаагүй. За тэгээд 12 настай хүүхдээ сургуулиас гаргаад авчлаа шүү дээ. Сургуулийнхаа энэ хүүхэд алга болчлоо гэд мэдээж мэдэгдэн шүү дээ. Тий. Тэгсэн чинь сургуулийнхаа ингэдэд мэдгдсэн чинь одоо нийгмийн ажилтнууд гэрт нэрсэн чинь гэр нь маш цэмцгэр, цэвэрхэн. Тэг ямар нэгэн хүүхдийн хүчирхэл үлдэгдэж байгаа юм баахгүй. А би баг гэрээр нь хүүхдэд хүмүүжүүлнэ. Тэ нөгөө гэрээр боловсрол олгох гэдэг Америкт байдаг шүү дээ. Тэнгүүт хүүхэд болохоор ингэдэд хүчин давтаад би зүгээр ага сайхан бага гэдэг ийм хариулт өгсөн.
Уг нь хэлсэн. Араас нь уг нь асууж ирсэн юм байна
тий. Тэг хоёр ч удаа ирсэн заяа. Хоёр дахь төр нь энэ Кимберли Саливан гэдэг эмэгтэй уурлаад тэгж ярих юм бол тий би таныг буцаад ингэдэд манайх ингэ зүгээр байгаа гэдэг та нар дахин дахин бид нэг мэдээлэл өгөх юм бол би буцаад та нарыг шүүхэд өгнө гэсэн. Ингээд энэ ингээд араас нөгөө хүүхдийн араас нэхэл дагаал болдсон хүмүүсийн хэл амыг намжаасан. За тэгээд хамаатан саднууд нь заяо. Ирээд энэ хүү ингээд нэг тийм хэцүү байдалтай байгаа дээ шүү дээ. Энийг харна шүү дээ хүн чинь. Тэг хараад ингээд яагаад ингээд байгаа юм гэсэн чинь нөгөө Кимберли чинь голоор норж битээ энэ хүүхдтэй яриад та нар гээд сүл рүү гертэж оруулах байцсан. Тэг хамгийн сүүлд энэ хүүхдийг 2004-5 оны үед харсан авуу гах нь тэр үед л их цонхгор туранхай те нэг даруйхан хүүхд байсан. Тэг би бүр сүүлд энэ хүүхдийг ингээд хайччихуу гэж хайлах гэдэг нэг гэрте оруулах байцсан штэ. Хувийн мөрдөгчтэй хүртэл ярьж утсан гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нөгөө хүүхдэл үр харамгүй шиг мах цусны тасархаа штэ.
Тэгээд одоо
дүрсэн ах ч юм уу дүүгийн хүн
бодоод авах талаас нь л хөөцөлдөхгүй бол одоо ээж талаас нь нэмэргүй юм шиг байна шүү дээ тий.
Харин тий.
Йоо.
Тэгээ ингээд энэ оги бүтсэн мэнь ямар унхаггүй юм бэ? Гэхдээ 32 хүртэл ямар нэгэн аргаар өөрийнхөө төлөө дэмцдэггүй юм бэ гэж. Энэ хүүхдийг Бага бахаас нүхчэр хилцэн. Оюун санаа нь ингээд би хэнийг хүнээс тусламж гуйх юм бол дахиад надад тоолохгүй юм байна гэдэг энэ айцыг сулгацсан.
Энэ нөгөө хүний сэтгэл зүг хийх гэдэг ойлголт байдаг шүү дээ. Ерөөсөөр бүр ингээд тамалсаар хагаад хүн чинь бүр яг ингээд хүн чинь хөрхийн ингээд одоо амтнал юм болохоор яаж ч тамлагдахаараа нэг юм сэтгэл зэрхэлт сэтгэлд нь ордог. Сэтгэхэд одоо энэ ингээд зүгтж олон гэж бодсон ч нөгөө сэтгэл зүйд нь ингээд нөлөөлчих юм бол ерөөсөө гатганда оруулчдаг тийм тохиолдолд. Бүр тэгтэн тамлаа яах
вэ? Харин тий. Одоо энэ хүчээр хилээс ерөөсөө ингээд мултрах аргамж байхгүй. Өөрийгөө болохоор энэ бүр сүүл рүүгээ те за үхсэн ч хамаагүй би өөрийнхөө эрхчлөлөг олж авъя гэд гал тавьж ингээд бодгорч та те.
Зөв үхийгээд тэгээд гал тавьсан одоо амьдралдаа гаргасан баг хамгийн зоригтой хамгийн зөв шийдэл нь байсан шүү дөрхи. Одоо тэр дунд нь угаартад ухаа алдсан байсан. Ухаалсан байх магадтай.
Тэгээд ингээд биеийн төлөгдсөн. Тэг гарч ирээд ингээд жах ухаа орсноо би энэ галыг албаар тавьсаа намайг авраач гэж хэлсэн байгаа байхгүй
юу? Йоо ямар
кино шиг үйл явдал байгаа ч дээ.
Харин тийм одоо 32 нас хүртлээ одоо ингээд амьдралаа одоо ингээд үрцэн байдаг гэхээр бас амар юм аа. Тэг энэ хүн бол одоо их нэг юм хойд ялж яхад хойд их юм аа тий.
Харин тий.
Хойд их. Тэгэд би ингэж ойлголоо энэ одоо эхлээд ирэхэд гэрн цэмцгэр байсан гэж штэ. Одоо ингэ харахад гэрийн ингээд банер манераар ингэсэн харваас нэг нотоо байгаа нь илт байгаа юм гэр байгаад штэ. Тэгэхээр энэ хожмоо бас энэ гэрээ ингэж нөгөө банер манераар үрээд эхлээд тэр нөгөө ихэл амны асуудлыг шийдчихэ дараа нь ингэж
шийдсэн
юм шиг байна тий.
Тэгээ өдөрт ерөөсө 22-оос 24 цагийн турш ингээд өрөөнд нь чожилдог. Тэгээ одоо ингээд нөгөө энэ үнэн бие засах шаардлага хэрэгцээ тулгарна штэ. Тэнгүүд ингээд савнд бие засдаг гэсэн гэж байгаа байхгүй.
Йоо 32 нас хүртэл.
Тийм. Тэгээд ингээд одоо би ариун цэврийн өөрөө орыг ялх юм бол миний хоол надад төхөхгүй байх. Өнөөдөр надад нөгөө ачиртайдлахыг минь өөхгүй байх гэдэг энэ айдас ингээд дотор нь ингээд суутсан.
Йоо зүгээр ингээд хоолоор нь ингээд барьцсан юм шүү. Тэгээд одоо ингээд айлгцсан тий. Яа ямар амар юм хүн ингээд цагаад болохоор ямар амар муха харгас зэрлэг хийж болд юм байна.
Одоо яг энэ байшингийн нүгжэж тэр ингээд цохнуудын панераар дарцсан байгаа.
Уу энийг одоо гаднаас нь харвал хин ч одоо энэ байл нэг л нотоо гэж одоо харахаар л байна л даа.
Харин.
За ёстой сони юм аа. За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай Hot Topics нэвтрүүлэхдээ MG Motors Mongolia хамтран ажиллаж байна.
За Английн 100 жилийн түүхтэй MG автомашины брендийг танилцуулах гэж байна. Шанхайд угсрагддаг хятадын хамгийн том Cycle Motors компанид үйлдвэрлэгддэг. Тэгэхээр Cycle Motor нь Герман машин үйлдвэрлэлд гэрээ дэлхийд алдартай. Монголын нөхцөлд маш тохирсон шинэ 2024 оны тэг гүйлттэй машиныг үнийн хувьд 35-аас 135 саяын хооронд худалдан авах боломжтой.
За энэ автомашиныг бол Global Motors Mongolia одоо импортлж оруулж ирээд Монголын зах зээлд нийлүүлж байгаа. Бүх машин 2024 оны шинэ загварууд одоо ирсэн байгаа. Шинэ загварын машинууд бүх машин дээр баталгаа болгодог. За зээлийн нөхцөлтэй тэг гүйлттэй машинуудыг за тухайлбал RX-8 гэдэг одоо хүмүүсийн асууад байдаг тийм загвар юм байна. Энийний дараагийн загвар RX-9 нь бэлэн ирсэн байгаа гэсэн мэт. Өнөөдрийн онцгойлох машин загвар нь бол GS гэдэг загвар байгаа. GS нь хоёр төрлийн стандарт загвар нь 40 саяас эхэлж байгаа бол комфорт загвар нь 45 сая төгрөг гэж байна. Гурван автомат хөдөлгөөртэй машинууд байна.
За тэгээ Европ стандарттай Евро NCAP аюулгүй 5 од бүхий үнэлгээтэй бензин зарц уулдан баг үнэн хямд хөдөлгөөр нь GDI хөдөлгөөртэй. Тэгэхээр GDI гэдэг энэ хөдөлгөөрийг одоо герман автомашинуудад түлхүү хэрэгэлдэг. Тэгэхээр MG брэндийн автомашинууд бүгд ган хийц буюу сайжруулсан төмөр бүтцтэй. Тэгээд бүх загварууд нь круз контрол буюу хурд түгжигчтэй байгаа.
За хөссөн өнг модель опшн дээр захиалга хийх боломжтой. За энэ бол ялангуяа бүсгүүчүүд бол илүү нарийн детал руу орох гэдэг. Тэр боломж нь ч гэсэн байгаа. Та захиалаад өөрөө өссөн өнг доторх модельудаа бас захиалж болох нь байна. За машины марка самарад одоо мост гэж ярьдаг дөрөн дугаар маш хүл таймтай байх уу гэд бүх төрлийн хөдөлгчийн төрлийн сонголт бол бас байгаа. За эднийх бол одоо ингээд оруулж ирээд мэрэгжлийн байдлаар асуудалтай хандж байгаа. Яаж вэ гэхээр мэрэгсэн инженерийн багтай. Тэр бүх машины сэлбийг таны одоо машин эвдэрлээ гэхэд одоо ерөөсөл очих газар ойлгомжтой буцах эзэн буух хаягтай очиад үзэхэд мэрэгжлийн инженерийн баг нь тодорхойлоод машины сэлбийг 14 өдрийн дотор оруулж ирсэн чинь хөргөж өгнө одоо захиалгаар оруулж ирнэ гэсэн байгаа.
Тэгэхээр банк болон банк бусаар зээл гарах боломжтой 30-аас 96 сарын хугацаатай ийм зээл гарна гэж байгаа.
Аа. Цоо шин машинаас цоо шин машины үнэр үнэртдэг гэдэг. Ер нь бол тийм үнэр мэдэрсэн ховрод байх. Би үнэртэж үзэв. Ямар байдаг боллоо гэдэг гүйлтэй машинуудыг санал болгож байна. За тэгэхээр 2024 он нийлтээс 4 төрлийн машин байгааг сануулъя. За Global Motors-ийг имэн гэдэг вэбсайт байдал нь ороо загруудыг хараарай. Загруудыг харахаар бол үнэхээр шохорохгүй байхыг харахгүй гоёмсог гоё хэцтэй машинууд байна. MG Motors Mongolia гэдэг Facebook-ээр хавьвал албаасны Facebook page нэг та бүхэн ороод лайк дараарай. За байрлал нь бол гоё Кашмирын үйлдвэрийн урд MG Motors Mongolia showroom байгаа. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 99-2-74-46 99-2-59-48 гэдэг дугаар савна. Манай Hot Topics нэвтрүүлгийг MG Motors Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За Hot Topics нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс Ямааны амхыг халуун дээр нь урайтайгаар үргэлжлүүлж байна. За дараагийн мэдээлэл рүү орох уу та?
За тэгье. За ёо бас ингээд хамаг би сонин арцаачлаа бүр ингээд бодсон чинь ямар амар юм бэ те. За Hot Topics нэвтрүүлэхээр бүгдээрээ трендүүдийг хайдаг. Трендер нэгэн сонирхолтой тренд 9 цагийн өмнөөс 200 мянган хайлтагаар Америк нэгдсэн улсад тэргүүлж эхэлсэн байна. Хамгийн тэргүнд байгаа. За энэ трендийн одоо ямар тренд байгаа вэ гэхээр Blood Moon буюу цус цар гэдэг тийм.
За
киноны нэртэй. Цус цар гэдэг нэртэй хайлт тэргүүлсэн байна. За тэгээд сонирхоод үзвэл ийм л юм байна л да. Өчигдөр Америк нэгдсэн улсад өглөөний улсын цагаар бол 2 цаг 26 минут үүрийн 3 цагаас 32 минутын үед за бүтэн цагийн турш сар хертэл явагдана гэсэн байна. Сар хертэлт бас их тийм сонирхолтой байдлаар өрнөд юм байна. Улаан өнгөтэй болт юм байна л да. Сар болон нар болон сарны дунд дэлхий ороод нарны дэлхийн сүдэр сарыг тэр чигээр нь бүрхээд авахаар яг таг харанхуу болчтгүй. Улаан өнгийн ийм сар гарч ирдэг. За тэгээд энэнийг хүмүүс хизээ болох чинь яаж харах вэ гэдгийг мэдхийн тулд Америкт даяараа энэ одоо Blood Moon буюу цус цар гэдгийг хайгаад сонирхоод байгаа байсан юм байна. 9 цагийн өмнөс. Тэгэхээр энэ одоо сар хертэлт бол за зөвхөн ганц одоо Америкт биш Өмнөд Америк, Хойд Америк, Африк, Европ, за тэгээд Австрал, Орос, за Умард, Япон зэрэг улсуудад бүгдэнд нь энэ сар хертэлт ажиглагдах юм байна. За манад бас сар хертэлт болох үгүй би бол харж амжсангүй бас хойд хэсгээр бол болж магадгүй юм шиг байна. Тэр энэ улаан бас сарыг час улаангаар харна гэдэг нь бас их тийм онцгой зураг авбал туйлын сонирхолтой.
Найруулагчинд зураг бичлэг өгөөд байна л да. Би бол амьдралтаа энэ би одоо хорвоо дээр 20 гаруй жил амьдрахтаа нар сар хертчихийг харж үзээгүй л те.
Аа за. Үний юм уу? 1998 он Монголд нар хертэлт болоо үст.
Тэр үе чинь би төрөөч байсан.
98 он шүү дээ. Эфирээр бүр ичгүй. Төрөөч байсан. Зүгээр шал өөр юм хийгээ явьчихсан. Би бол үзье.
Нэр би тэгтээ яг үний хэлэхэд нар сар хертгийг бол харж байгаагүй л те.
Аа.
Зүгээр энэ сайн найруулагч ингээд энэ улаацсан энэ сарны төрсийг өгөөд байна. Энд би тэгээ бүр ямар сони юм бэ гэж удаа суужин.
Аа, уу улаан цаа
сийм
сонирхолтой юм даа. Байгалийн юм онцгой үзэгдлийг үзэж чинь цаанаа нэг тийм юм нэг сони. Надад бол одоо ингээд жишээ нь одоо нодин бол нөгөө туйлын туяа гарсан шүү дээ. Туйлын туяа үзэх, улаан сар үзэх үнэхээр л ингээд нэг тийм сонирхолтой л гэдэг үзэг юм уу үзэж байгаа. За тийм бас ховорхон тохиолдлыг бас үзэх боломжтой юм шиг байна. За бид нар яах хэсгийг нь сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн Америкуд ингээд шуурц гаргаад байгаа юм байна.
Гэтэ энэ сар хертэхүүээр хүний зүүн сувь их нэмэгддэг гэдэг юм биш үү?
А тийм үү?
Тийм ч жаа одоо тийм баг зүүн бэлгэч юм чинь тийм баг алах юм шүү.
А за яаж гараа. Би нэр нөө туйлын туяа наднын яг наранд нэлийн юм нөгөө итгэвчл явагдаад ирэхээр туйлын туяа болж магадгүй гэж болцоо та.
Зүүн бэлгэч ороод ирсэн
үү? Ороод ирсэн.
За
дараагийн мэдээлэл рүү бүгд орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл чинь миний мэдээлэл. За тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын трендийн 2 дугаар байранд алдарт Трамп гэдэг үг орж ирсэн. Гэхдээ өнөөдөр бид нар манай ахын тухай ярихгүй.
Йоо, Трамп гэдэг гэж юу байсан байхгүй.
За энэ яг одоо манай найруулагч одоо трендийн зураг өгөх баг. Тэгэхээр яг 2 дугаар байранд Ванесса Трамп гэдэг нэр орж ирээд.
За.
За Ванесса Трамп гэдэг нэр болохоор 3 цагийн өмнөөс маш итгэвчтэйгээр хайгдаад 1000% өсөлттэйгээр 100 мянга гаруй хүн хайгаад эхэлсэн байна одоо энэ нэг.
Оо, энэ ямаач нь бол ялцчихгүй одоо энэ цус царыг бол гүйцэх юм байна. 4 цагийн дотор 100 мянга болсон
ш. Харин
одоо ингэ нэмэгдээд байгаа юм ба ш.
Тэгэхээр удахгүй бүр нэмж чанагдна гэсэн үг л дээ. Ванесса Трамп гэхэр монголчуудад Леонардо Ди Каприог Холливуудын одоо шаргал үстэй жүжигчин залууг сайн таньна.
За тийм.
За цагтаа энэ залуутай үерхэж явсан эмэгтэй талаар би ярьж өгч чинь одоо.
За байж гэр. Гэхдээ Трамп гэдэг нэр нь яг нөгөө танаахтай. Танаах үст. Танаахтай холбоотой юм уу?
Холбоотой.
Холбоотой.
Тийм үргэлжлүүлээд ярина. Би ямар ярина.
За 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 за.
За тэгэхээр Ванесса Трамп бол одоо Трампийн хүү Дон Жуниор гэдэг одоо Дональд Жуниор гэдэг Дональд Трамп Жуниор гэдэг залуугийн одоо экс ихнэр буюу салсан ихнэр нэг.
Оцоо. За,
тэгэхээр одоо ингэ Трампас Трампын хүүгийн салсан ихнэр гэсэн үг байхгүй юу? А тэгсэн чинь Ванесса Трамп гэдэг нь яагаад ороод ирсэн бэ гэсэн чинь одоо ингэ нөгөө гольфийн бүх цаг үеийн хамгийн агуу тамирчин Тайгер Вудс гэдэг залуутай болцож гинэ гэдэг ингээд энэ хоёрын ингээд нөгөө гэр бүлийнх ойрхон боллоо хоорондоо хамт явж гинэ ер нь энэ хоёр нэг тийм суух тишгээ хандчлаа гэдэг ингээд хүмүүс хайгаад ингээд мэдээллийн сайтууд мэдээлэл эхэлжээ за Тайгер Вудс бол үнэхээр алдартай а за энэ одоо гольфийн ингээд 15 мейжерийн авраг гэсэн байсан баха түрүү за ингээд Гольфоос гадна өөр нэг юмараа алдартай. Тэр юм хүчээ.
Үгүй харин тийм би Тайгер Вудс гэхээр яг ингээд нарийн деталь нь орж ирэхгүй юм. Гэхдээ нэг л тийм сөрөг энэ юу нөө хормой хотны асуудал нь жоохон хэцүү санаад байх юм. Сайн санахгүй байна л.
Үнэ 2009 онд. За 2009 онд одоо Тайгер Вудс ч ингээд бүр дэлхийн ингээд бүр гоц үзэгдэл онцгой шуугаан болсон. Ягаад тэр тухайн үед энэ ч одоо карьерийнхаа хамгийн өргөл хэсэг дээр явжсэн гольфийн тийм үү тэргүүн зэргийн дэлхийн номер 1 тамирчин маш олон тооны эмгтээчүүдтэй ингээд нөгөө одоо хормон хотны асуудалтай байсан дотн харилцаанд орсон гэдэг нь ингээд ээлж дараалан ингээд цацагдаад тий ятхад эн чин эхнэртэйгээ жаахан ам мурыгаад туртар гээд тэгж явж хагаад уурандаа машинтайгаа юм өргөцсөн. За тийм ингээ Тайгер Вудс гимтчлээ ингээ дараагийн мастерса одоо өнчгөр олчлоо гэл ингээл мэдээлэн цацагдсан шүү дээ. Тэгсэн чи энэ үеэр нь Тайгер Вудс ингээл нэг хүмүүсийн өмнө гарч ирсэн аа. Би одоо ингээ хувийн гэр бүлийн асуудалтай байгаа. Энийгээ шийдчихэд би тэгэд би эдгэрхээр би буцаад гэдэг гольфтаа эргэж ирнэ гэдэг мэдээлэл хийсэн юм л та. Тэгсэн чи хүүхнүүд гэр бүлийн асуудал хин үү би энэнтэй явуулсан. Би энэнтэй явуулсан гэж ингээл бучигнаал ороод ирсэн заяа.
Юу гэсэн гэсгүй одоо ингээ гэр бүлийн асуудал гингүүт нь хүүхнүүд Тайгер Вудсд дайрч эхэлсэн гэсэн үг.
Одоо ингээд Тайгер Вудс бол ингээд те хүмүүст харагдаад байгаа шиг энэ ингээд те сайхан ийм хүн биш ээ. Одоо ингээд ганцхан ийм асуудалтай биш. Бид нар нэг асуудлын нэг хэсэг гэдэг ингээд хүүхнүүд бүр ингээд би 1 2 3 4 5 хүний тухай яриаггүй маш олон тооны эмгтээчүүд гарч ирсэн. За тэгээд ингээд өөрийнхөө одоо энэ чинь Тайгер Вуд ч одоо маш хөөрхөн ихнэртэй байсан.
Норвегийн Скандинав цагаан
Эрн Норд хэрнэгэд Шведийн ингээд загвар өмсөөгч за тэгээд одоо төрийн сайдын охинтой ингээд 2004 онд гэрлээд 3 ч анаа хүүхдтэй болцсон байсан боловч яг ингээд эхнэрээ асар их олон удаа араар нь тавьсан тодорхой болоод сүүл рүүгээ ингээд бүр 3 дахь удаа мэддэл ихтэй хүмүүсийн өмнө гарчирч юу хэлсэн бэ гэхээр би мөнгө нэр хүндэд хитрхийг автсан да өөрийгөө ингээд би намаа хинч зогсоо чадахгүй болиул чадахгүй гэсэндээ би ингээд эргэн тойрныхоо хүмүүст ингээд маш их сөргөр нөлөөлөх юм бодлогогүй үйлдэлүүд хийсэндээ би уучлалтгүй жана ингээд миний тухай яригдж байгаа юм бүгд үнэ ингээд
За
ингээд нөгөө номер 1 авчихсан гольфийн тамирчин маань өөрөө ингээд карьераасаа ингээд татгалзаад хэр завсарлаад 2010 он гэхэд одоо номер 1 авчихсан тамирчин ч 2010 он 56-аар ороод ирсэн дэлхийн чансааны. За гэхдээ бас эн чинь эргэн ирэлтэйгээд буцаад номер 1 болсон зав энэ асуудал нь дуусаад эхнэрээсээ салаа. За тэгээд тэр одоо өөрийнхөө одоо гим бурууга одоо хүлээгээд гачирсан хадараа. Өнөөдөр болохоор Ванесса Трампын хоёрын одоо үерхэд байгаа тухай одоо Дональд Трамп мэдчихэж байгаа. За тэгээд Дональд Трамп Жуниор буюу одоо хүүн мэдж байгаа нэмээд энэ хоёр гэр бүл ингээд тогтмол уулзаа заа ёо. Одоо ядхад манай Трамп ах байна шүү дээ. Трамп ах чинь Тайгер Вудстэй уулзж их гольф тоглолт хийв байх заа ёо.
Тэр би маш олон юм боловсруулах хэрэгтэй. 2-3 асуултууд гарч ирээд байна. Эн чи одоо X нэгэстэй Трампын хүүхдээ.
Тий.
За Трампын хүүхдээ X юм бол энэ X-тэй нь одоо яасан тийм дотн харилцаатай баг гэр бүлийн гişүүд ч үргэлжлээд баг X-тэй суусан чинь Тайгер Вудс баг эдний хөргөн орж байгаа юм шиг.
Харин юу нэг тийм юм болоод яагаад тэр ингэ Трампын хүү вэ шүү дээ. Хүү энэ хоёр чинь хоорондоо Ванесса Трамп хоёр чинь 5 хүүхэдтэй болохоор ингээд шууд ингээд салаад явчихгүй. За ядхад тэгээд энэ ерхлэгчийн компанид ажлын үеэр за тэгээд төрийн ямар нэг үйл ажиллагааны үеэр ингээд нэг өрөө дугаас байлцаж таардаг. Тэгэхээр ингээд салсан хэрнээ ингээд бараг салаагүй юм шиг ийм амьдралтай юм байна л та.
Аа тэгвэл Трампын гэр бүл чинь бас нэг тим соёлтойж магадгүй юм байна те. Салсан ч гэсэн хүүхдүүдийнх нь ээж учраас яг гэр бүлийн гişүүч гэл ингээд байлгаж байгаа. Мод садалцдаггүй зүгээр тэгээ сайхан. За хоёулаа салцаал гэл учраа болч
тэр бичснэр бол тэгэл бичсэн байна. Ямар сайнда Дональд Трамп ингээд Тайгер Вудс одоо энэ өөрийнх нь те одоо экс бэр буюу өмнөх одоо бэр ах бүсгүүтэй нь үерхэж байгааг мэдчихэж байгаа юм нэ дахин дахин уулзч гольф тоглох гэж байгаа байхгүй юу?
Аа. Дахиад асуулт байна. За. Энд чи одоо Трамп гэдэг Ванесса Трамп гэдэг нэрийг суудсан байхдаа авсан тэр салчингууд Трамп гэдгийг салдгүй юм уу?
Салаагүй л аа.
Одоо өөрөөр салаагүй.
Салцсан нэрээ ингээд болоогүй л ахгүй та нэр нь хэрэг альбиас салцсан.
За за за. Аль бисэр салцсан мөртлөө өргөжлүүлэл Ванесса Трампараа. Яа, Трамп энэ хүчтэй юм шүү.
Угаасаа тэгэл Трамп ах юм аа нэр шүү дээ энэ ч одоо.
Трамп орж ирэхгүй гэж бодсон чинь зүгээр өөр гишүүнээр орж ирж байгаа шүү. Тэр нь ядж байхад аль бисний гишүүн ч шээ.
Харин тийм байгаад Дональд Трамп хүү өдр байхгүй юм даа гэж ингээл харж атал Ванесса Трамп гэж ороод ирж байгаа.
Йоо, бас сонирхолтой юм аа. За тэгсэн чинь ингэнэ ээ хүүр ямар цаваарсан завхарсан юм болоод байна энэ одоо гинэ.
Яна одоо тренди ял чи хоёр дээр орж ирсэн болохоор ярахаас өөр сонголт байсангүй надад.
Хоёр ч удахгүй энэ ч одоо дүн гэж ханагдчих байгаа одоо.
Тийм. Удахгүй тренди нэг рүү орчих янзтай байна шүү дээ.
Нэмэлт янз янз энэ холбоотой нэмэлт янз янз энэ одоо боловсроод янз янз мэдээллүүд нас нэмэгдэж магадгүй юм байна. За Айригийн ахын явдал судал дуусгүй маа гинэ. За тана ахыг л ярьж энэ да.
Манай ах бол нээлттэй.
Тана ах бол бас янз юм аа. За хамтраач чад танилцуулаад өргөжлөлье. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгт аж аргалаа хуваалцсан өрөө та Jurur Bakery хамтран ажиллаж байна.
Зя 3 сарын 18-ны өдрийг манай монголчууд зөвхөн цэргийн баяр биш, эрчүүдийн баяр гэж тэмдэглээд аав, ахトゥс, ир нөхрүүд, за тэгээд ажлын залуучуудаа баярлуулдаг. Бид нар одоо сюрприз бэлдээл байгаа шүү дээ.
Тийм үү? Би нэрээ татчихлахгүй гэ.
Чи одоо хаашиг
би. Гэхдээ би ерөөсөө л яг нэр ингэсээ татмаар байл татмаар байгаа л гэсэн үг. За яг гэхдээ мэдчихэрэг.
Би чамаг. Чиний сюрпризийг бүр нэмнэ.
Йоо, ямар гэсэн. Дарамттай юм бэ? Бэлгийн дарамт гэдэг ч одоо юм уу те.
За тэгэхээр одоо би жүр өөр бол тэ үндэсний үйлдвэрлэлээ мөнгөний эрэлтийг дотооддоо байлгадаг Монголын топ 100 аж ахуй нэгжид 5 жил дараалал шалгарсан хамгийн сүүлд 34 ч гэсэн гэхээр бараг ихний 30 багтсан гэхээр бол үнэхээр мундаг үйлдвэрлэгч байгаа даа.
Үйлдвэрлэлээр яваад уйхгүй яваад яг энэ салбараараа ингээд шилдэгт орж ирж байгаа гэдэг бол үнэхээр их тийм ажилч хөдөлмөрч уйхгүй тийм үнэртдэг тийм хамт олон доо. За одоо тэгээд одоо бас хамт олонныхныгоо баярлуулах санаа олдохгүй бол эднийх үнэхээр гайхамшигтай. Би бол хүртэл хараад ингээд авчмаар санагдтал билонод гаргасан байлээ.
Аа. Тэгэхээр одоо бүх хэрэглэгчтэй хурц ажиллахын тулд хот болон орон нутагт нийт 36 салбартай. За тий бүтээгдэхүүн түүхий эдийн чанар сайн, олон улсын стандартад нийцсэн техник технологи ашигладаг бэкери, талх нарийн бов, махан бүтээгдэхүүн, уух зүйл зэрэг нийт 180 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүний сонголттой гэж байна. Тэгэхэд хамгийн гоё нь 1200 хүнийг ажлын байраар хангадаг ийм том үйлдвэрлэгч. Тотолын үйлдвэрлэгчүүд ээ.
Том том брэнд байна тийм. За энэ би одоо юунуудыг харсан, тортнуудыг харсан чинь ингээд яг ингээд ирчүүдэд зориулсан, аавда зориулсан. Заавал ингээд яг юугаар тийм одоо цэргийн баяр гэж нэрлээд далимдуулаад аава баярлуулмаар гэдэг бол аавда би хайртай гэсэн үнэхэр гоё юм. Торт бас байна. За бро бро одоо нэг бротоогоо уулзах сайхан шүү гэд нэг пив тулгачмаар байдаг бол яг тийм одоо засалттай торт байна.
Төлөө гэвчсэн байх
тийм. Төлөө гэдэг айгаа гоё хөрхөн байчсан. За яга бро бро одоо ингэж сайхан торт авч өгч болохгүй гэж тийм гоё цагурын тортуудыг бас зориулж гаргасан байна.
За тий АК-47 буутай эрт цэргийн баярын мэнд төргий гэдэг бас гоё тортод манайхын энэ нөгөө зургнуудын битгаар яриалга таад Jur Ur Bakery гэдэг одоо өөрийнх нь яг Facebook page руу ороод энэ зургнуудыг үзээрэй. Үнэхээр хөөрхөн өөрхөн загвартай зурагтай ийм тортнууд гаргаж ээ.
Аа. За тэгээ Jur Ur бол 36 салбартай танд ойрхон салбар бол зайлшгүй байгаа. Энд чинь олон салбартай явуулдаг үйл ажиллагаа ороод бас энэ амьдрын тортуудыг харж байгаа та сонгоод авах боломжтой байна. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 70145555 гэдэг дугаараар сохно байна. 70145555. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ аж аргалаа хуваалцсан өрөөтэй Jur Ur Bakery хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зэ Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн яма. Яма маань байна. Зэ энэ ингэсэн өчигдөр BBC дээр бас өчигдрөөс хойш ярьсан, уржигдрөөс хойш ярьсан Украин, Оросын гал зогсоох гэрээний тухай яригдсан. Америк нэгдсэн улсаас дунд нь зуучлаад байгаа. Тэгэд Украин талаас бол за бид нар одоо Америк нэгдсэн улсын энэ гал намжаах хилцэрт зөвшөөрч байна гэдгийг мэдгдсэн. Тэгэхэд бүх одоо бөмбөг бүх анхаарал Оросын тал энд нь яах болоо гэдэг хариулт сонирхолтой байсан. Ийхүү аль бисэр Путин мэдгдэл өгсөн юм байна энэ хариуд нь. Тэгэ тэр нь одоо BBC дээр тэргүй нэг нь гарч ирсэн олон нийтийн анхаарал гэх байгаад байна л да.
За.
За тэгэхээр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин энд гал намжаах, Украинтай гал намжаах, гал зогсоох гэрээг бол одоо дэмжиж байгаа. Гэхдээ маш олон асуултууд байна гэд. Одоо хойшлуулсан хариу өгсөн байна. За энэ 30 хоногийн одоо гал намжаах гэрээ болж таарсан. Тэгэд энэ нь одоо Америк нэгдсэн улс энэ гур хоорондоо ингээл хоорондоо ярилцаад байгаа тийм. Тэгсэн чинь Зеленский энэ одоо Путиний мэдээллийг бол энэ их тийм юу залтай муухан арга байна гэж одоо Путин одоо буруу шалсан. Америк нэгдсэн улс бол саяхан Оросын холбооны улсын нефт болон газ болон банкны салбарт нь 20 арга хэмжээ авцсан. Тэгэд Оросын байдал өшөө хэцүү байдалтай байгаа гэж үзэж болно. Тэгэд Путин хэлэхдээ бол за энэ санаа нь бол зөв юм аа. Бид нар дэмжиж гин. Гэхдээ бид нар маш наривчилж ярих чухал хитэн асуудлууд байна. Бид нар энэ одоо инхийг илүү удаан цөөртэй юм инх тайван тогтоосоо гэж хүсэж байна. Асуудлын хамгийн голыг нь энэ хямралын голыг нь олж хаяглах хэрэгтэй байна. Би тэгэхээр Америкийн нэгэн улсын хамтрагч харилцагч нартайгаа ярих хэрэгтэй, зөвшөөрөх хэрэгтэй. Магадгүй би Дональд Трамптай уулзсаар ярина. Тэгэд Украины тал бол 30 хоногийн гал зогсоол Украины талд ашигтай. Украины талд ашигтай шүү дээ. Тэгэд бид нар энэнийг дэмжиж байгаа гэхдээ маш олон жижиг асуудлууд байгаад байна гэсэн. За энэ яагаад ингэж хэлээд байгаа вэ гэхээр саяхан Курск мужлуу Украины зэрэг одоо Украины талынхаа нэвтэрч орсон шүү дээ. Орсын холбооны улсын газрын. За Курск мужид бол орсууд том ялд байгуулсан Украины зэргүүдийн бүслэлтэнд оруулаад одоо нэлийн олон хүмүүс олзлолтонд олзлогдоход бэлэн болсон байгаа. Тэгээд тэднүүсийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг нь одоо гол асуудал болж байгаа юм шиг байна. Яг тэр Путин өөрөө BBC-д одоо мэдээлснээр бол энэ одоо украинчууд Курск дэх украинчуудад хоёр сонголт байгаа. Нэг бол бууж өг, нэг бол үх гэдэг юм сонголт байгаа. Энийг яах вэ гэдгээ одоо ярих нь чухал байгаа юм шиг байна. Тэгээ яг энэ одоо хилцэрийн асуудал, гал намжих хилцэрийн асуудал яригдчихэд зэрэгцээд одоо энэ Курскийн одоо сая буцаад цохилт одоо орсууд саяхан энэ 7 хоногт өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрсөн тийм. За ийм асуудлууд яригдсан байна. Тэгээд ер нь бол энэ одоо гал намжихыг хэн одоо яах юм? Даалгавар өгөх юм. Ямар үн сэнэр юм. Тэгэд ямар нэгэн байдлаар нь гал намжих гэрээ хилцээр эвдэгдвэл яах юм? Гэх мэт олон тийм асуудлууд байна гэд. Өөрөөр хэлбэл яг Оросын холбооны улс ингэ яриад байгаа юм шиг боловч үнэн хэрэгтээ энэ зүгээр л үгүй гэдгээ айгуу юу хэлж байна аа. Энэ гал зогсох гэрээг үгүй гэж хэлж байгаагаа их эвтэй хэлж байна гэж Зеленский тайлбарласан байна. Тэгэхээр одоо бидний хүсэн хүлээжсэн гал намжих гэрээ тохондоо тодорхойгүй хойшлж байгаа юм байна гэж тайлбарлажээ.
Одоо юу яаж юм гэсэн үг одоо одоо Владимир Путиний зүгээс гал зогсох хилэлцээ хийхэд бэлэн гэдэг ингээд үгийг амаараа хэлээд байгаа боловч далдуураа бол ингээд хийх сонирхолгүй байна гэсэн үнцэг байна гэж би зөв ойлгосноо?
Дахиад хэлрээ, уучлаарай.
Одоо Владимир Путин гал зогсох хилэлцээ хийхэд бэлэн гэж амаараа хэлээд байгаа боловч цаагаараа хийх сонирхолгүй байна гэж ойлгоод байгаа нь зөв.
Маш хэцүү нөхцөл байдлыг тулах гэж байна гэсэн. Ер нь бол гал одоо энэ BBC дээр гаргасан мэдээлэлээр гал одоо бид нар дэмжиж байгаа гэхдээ яг өөрөх нөхцөлийг тулах гэдэг нь шүү дээ. Тэр нөхцлүүд нь бол хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү угаас энэ боломжгүй юм нөхцөлрүүл явж байна гэж BBC мэдээлсэн байна.
Зөв.
За дараагийн мэдээлэлүүг бүгдээрээ орно. Ингэсэн мэн Трамп ахын хаялга байна уу Ари? Трамп Ари. Ари Трамп гэдэг болчих юм шиг байна. Тана ах юм шиг юм. Ахийнхаа нэрээр овглох юм уу?
Би Facebook-ийнхаа нэрийг солихгүй л 60 оныгийнхаа юу хүлээж байгаа шүү
дээ. Нэр ингэсээр
өгөө. Ари Трамп болох гэж явжвал битгий гайхаарэ.
А тийм үү. За тэгвэл би одоо бас жоохон хүндэтгэлтэй ярьснаа.
Ямар муухай бэ? Чимүр.
Би ч юм хүндэлж явдгаа иллээ.
Трамп болох сургаар аригүй намайг хүндэлж эхэллээ. Энэ хүн нэрээ.
Чадан чадан би бүр яаж чадна гэж хэл. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл тренди Америк нэгдсэн улсын тренди за нэлийн доогор харагдсан. За гэхдээ сүүлийн 12 цагийн турш өтөвтэй хайлттайгаар 300% өсөлттэйгээр Донателло Версачи гэдэг нэр гарч ирсэн. За Версачи гэдэг одоо брендийг энэ нэрийг одоо бид нар сайн мэднэ тий.
Тийштэй.
Тэгэхээр 1997 онд Версачи брендийг үүсгэн байгуулагч Жанини Версачи цуврал алуурчны гарт гэрийнхээ гадаа алагдаад
аа энэ чинь мөн тий. Гүүчи шүү лөө. Бас Версачи гэсэн юм уу?
Цуврал алуурчны гарт гэрийнхээ гадаа алагдаад за ингээд энэ үйл одоо харамсалтай үйл явдлын дараа түүний дүү Донателло Версачи гэдэг одоо эмэгтэй дүү нь одоо Версачи брендийнхээ одоо уран бүтээлийн одоо гүцэтгэх захирлаар ингээд сонгогдож ирсэн. Тэгээд томилогдоод одоо нэрийн брендийнхээ одоо ингээд гүйцэтгэх цэгрэл болж байна гэсэн үг шүү дээ. За 1997 оноос хойш 2025 он гэхэр нийтдээ 28 жилийн турш Versace брендийн өнгө төрхийг дэлхийд дахин тодорхойлоо тийм үү. Загварын ингээд яг энэ ертөнцид Versace гэдэг энэ маш том орон зайг үүсгэж чадсан Donatella Versace ажиллаа өгч байна гэдэг мэдээлэл цацагдаад тренд дээр орж иржээ.
За.
Тэгэхээр одоо бол одоо Versace брендийн одоо юг одоо уран бүтээлийн гүйцэтгэх захирал дээр болохоор Miu Miu гэдэг брендийн одоо захирал байсан Дарио Витали гэдэг хүн одоо томилогдоод ажиллах юм байна л та. Тэгэхээр Donatella-гийн хувьд одоо өөрөө болохоор яг брендийнхээ одоо альбан ёсны элч төлөөлөгчөөр нь ажиллана гэдгийг өөрөө бол мэдгдсэн. Тэгэхээр Versace-гийн хэдийгээр би уран бүтээлийн ингээд захирлаас бууж байгаа боловч миний ингээд тэ Versace-тэй холбогдсон одоо энэ одоо ажиллагаа хамтын ажиллагаа дуусахгүй. Versace гэдэг брэнд миний судсаар гүйж байгаа гэдэг ийм мэдгдлийг Instagram дээрээ хийжээ.
Энэ ч одоо Итали хүмүүс алхам зүстэй юм
даа тийм. Тэгэхээр Versace гэдэг зүйл бол миний дээ энхээ юм а үргэлж зүрх сэтгэл бинд байх болно гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг тухайн үед одоо 1997 он тий Versace гэдэг брэнд ч одоо асар том ингээд нөгөө одоо алтлаг өнгийн гинжтэй тиймэрхүү хээнүүдтэй байсан бол Donatella Versace гарч ирснээрээ одоо яг 2000 оны ихэнх үеийн одоо Hollywood-ийн одоо дуучдын өнгө төрхийг тодорхойлоо заяо. Versace ингээд нийтийн хэрэглээнд маш ойрхон болгосон юм гавьяатай хүү юм байна л та. Жишээлбэл одоо манай найрлах зураг өгөөд байна уу. Энэ дундуур одоо 2000 оны Грэмигийн наадамд дуучин жүжигчин Jennifer Lopez алдарт Jungle гэдэг даашин за өмсөд ширнг гэдэг
даашин зүм юу юм бэ ямар гэж зүгээр зүгээр ерэн зүгээр нүцгэр чийд болох юм шүү.
Баяр харагдчихсан гэхдээ энэ бүр айгүй тийм нөгөө нэг маш алдартай ховт даашин захгүй
юу. Энэ бүр нилийн алдартайсан тий. Энэ
чинь тухайн үедээ ингээд Jennifer Lopez-ийн одоо юу яасан? Стилист нь наатынхаа битэн өмсөө тий. Өмнө нь наатаа чи хүн өмсөөд энэ тэнд харагдцсан юм аа. Versace-гийн шоунд дэр ингээд хүн өмссөн. Нэмээд Versace өөрөө ч өмссөн Donatella. Тэгэхээр ингээд та битэн өмсөө таны грэмэ дээр энийг өмсөөд очих юм бол ингээд хүний юм давтаж өмсөх хэрэгт ингээд яана орноо тий ингээд таны ингээд шүүмжилний гоё харагдах вэ гэсэн чинь Jennifer Lopez юу ярьж байгаа? Чи худалдаа давтсан байна. Би өмссөн байна. Би гайхалтай харагдаж байна. Би өмснө гэдээ явсан гинэ. За тэгээ ингээд яваад энэ бүр нөгөө интернет айхтар хөгжөөгүй 90 үед чинь тий бүр өстө бүүм болсон Jennifer Lopez-ийн яг энэ зураг бол тухайн үеийнхээ бүх шар хөвлөлийн тийм үү entertainment хөвлөлүүд ингээд нүүрэн дээр гарсан байдаг. Үргэлжлүүлээд одоо энэ 2017 оны Super Bowl буюу Америкийн мэргэжлийн үйл бөмбөгийн одоо голын тий цацралгааны цагийн тоглолтын үеэр Lady Gaga-гийн нэг тийм толинч юм шиг энэ хувцсыг хийгээд Gaga-гийн өөрийн тэр нэг итгээд чамин стил имижийг бас Donatella Versace бүр илүү тодтогдж өгчсэн гэж үздэг юм байна. За 2012 оны Oscar дээр алдарт Angelina Jolie бүр ингээд тесрэлт хийгээд
за.
Тэгээ ингээд тухайн үеийн зэ интернет болтод гайгүй болсон юм шүү дээ. Тухайн үед Анжелина Джолигийн хөл гэдэг ингээд үг заяа. Хэрвээ Google Trend байсан бол тренд дээр орж ирэх байсан заяа. Одоо энэ нэрлэх зургийг нөгж нь
Анжелина Lady Gaga одоохонд орж байна.
Анжелина Джолиг ингээд нөгөө одоо гуяа хүртэл ингээд нөгөө нэг одоо ухлаадс гэдэг юм уу ингээд гаргацсан. Хөл хөл нь ингээд битүү гарцсан юм хар даашин зөмсөө заяа. За тэгээд яг энэ 2012 оны Оскар дээр өмсөн энэ хувц нь тухайн одоо жилийнхээ хамгийн шилдэг улаан хевсний ёслол дээр өмсөн хувц суулж тодроод интернетээр маш их битүү явжсэн. Одоо яг нэрлэх зургийг нүгэж авах. За энэ ингээд хөл нь гарцсан ийм одоо Анжелина Джолигийн хөл гэдэг үг тренд дээр орж ирсэн.
Сүртэй үгээр орж ирд юм бэ. За Versace бол ерөөсө тэгэхээр энэ Donatella Versace дүүн гэсэн тий.
Дүүн.
Тэгсэн
мөртлөө 59 настай байна уу?
Тэгээ тэгсэн мөртлөө энэ яг анхынхаа нас орсны дараа бол үнэхээр энэ брендийг бол бүр илүү сайхан залсан, зүв залсан, бүр дараагийн түвшинд гаргасан гэж хэлж болохоор юм байна шүү дээ тий. Тэр чинь ах нь энийг үүсэх одоо энэ чинь удам дамжсан байл уу? Ах нь чинийг
үүсэх. Ах нь үүсгэн байгуулсан.
За тэгэхэд дүүн өргөжлүүлээд ингэж авч явж байгаа чинь цуснд нь одоо нэрэн гэсэн ийм одоо загварын одоо шин хэв шинжийг шин хандлагыг тодорхойлох чадвар байж гэдэг юм уу гэж бодогдмор юм а тий. За сүүлийн ганцхан мэдээллийг товчхон хургий гэж бодлоо амжаад. За Оросын албаны улсад Равшан Аскеров гэдэг ийм хайлт тэргүүлж эхэлсэн. Тэгэд энэ ямар учиртай юм хэрэг Азербайджан гаралтай. За Штогжиг хагтаа гэдэг асуулт хариултын тэмцээний энэ Оросын алтартай маш олон явж байгаа юм асуулт хариултын юм тэмцээн байдаг. Энэ тэмцээний супер оролцогч гэх юм уу? Одон. Одоо энэ ч бас яг ийм асуулт хариултаараа одоо манад квиз гэж байдаг шиг та мэдэх үү гэж байдаг шиг хүмүүс нь одолоод ингэ гарч ирсэн. Ийм хүн юу гэж хэлсэн бэхэр Орос хүү хүүхдүүдийг алах нь ер нь бол зөвөө гэсэн байдлаар хэлсэн. За яагаад ингэж хэлсэн шалтгаан энэ дайныг өдөөсөн хүмүүс чинь ерөөсөө орсууд өөрсдөө штэ энэ одоо алуулж байгаа хүүхдүүд чинь өөрөө Путиныг сонгосон сонгогчдийн одоо хүүхдүүд учраас энэ бол зөвөө гэсэн байдлаар орсуудын бас их тийм дургуцлыг хүргэж байгаа. Тэгэхээр орсууд энэ хүнийг ингэж хэлснийхэн төлөө хариуцлага тооцох гэж оролцсон боловч Азербайджан иргэн Азербайджааны хамгаалтанд байгаа учраас ингээд нэг энэ хүнийг сонирхоод яхад тамин ингэж ярьдаг хин бэ гэдэг асуулт сонирхоод байгаа юм асуудал байгаа юм байна. За энэ хүрээд манай Hot Topics нэвтрүүлгийг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ MG Motors Mongolia хамтран ажилласан. За мөн ад жаргалаа хоол цайраа тө Jurer Bakery хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 11 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжимдүүд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. За баярлалаа Ари, маш сонирхолтой мэдээллүүд өргөлээ.
Баярлалаа Ари
гүнэ. Ус босдол ярьлаа. Баярлалаа.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.